Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Čas je za jutranji kmetijski nasvet, današnji zelo aktualni, o vplivu siliranja na pojav listerije monocitogenes v mleku. Z nami je gospod Anton Hohler z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišča.
Gospod Anton Hohler, kaj je posebej pomembno, da bi se obranili listerije?
Zdaj, še verjetno prečakujemo en odkos travne silaže, napovedano je potem deževje in potem deževje bo zanesljivo še en odkos travne silaže in to moramo tudi pri tem odkosu biti še posebej pazljivi, da ne bi prišlo do okužbe. Ta listerija je glavne se nahaja v zemlji in zato moramo skrbeti, da čim manj zemlje pride v silažo. Torej, da ne vozimo po nekem mokrem terenu, kar se lahko potem leto zgodi s kakimi blatnimi kolesi, potem vozimo po silosu in pa seveda pomembno pa je prvi ukrep, da čim više kosimo, da je ta košna, ta nekje navaja literatura 7 cm, jaz v praksi skozi pravim 8 cm koste visoko, da bo čim manj zemlje notri. Imamo tudi časih ene silaže, ki že na videc vidijo zelo umazane z zemljo, in takšne silaže so iz tega vidika seveda zelo problematične. Ne. En ukrep je seveda spomladi, da poravnamo krtnice. Ne. Tudi zdaj, če greš po travnike, vidiš polno krtnice. Morda bi bilo tudi pametno, da bi do zdaj to malo poravno. Običajno se to ne dela, po recimo drugi, tretji košnji, ampak ne bi bilo slabo iz tega vidika. In ko seveda ta bakterija zaide v to silažo, ne, po vsej verjetnosti pogosto tudi pride, je potrebno paziti, da se ta, da se ne namnoži. In to je pa seveda pomembno, da je pH silaže seveda optimalen, da je pravijo eni navajo, da je da bi ta prenes, ne bi prenesla pH pod 5,5, drugi navajo, da tudi preneseš 4,5 in 4. Seveda to je odvisno tudi od same prisotnosti zraka. Sam pH je odvisen od sušine. Ne smejo biti premokre silaže in pa presuhe silaže. Zlasti so problematične v zadnjih letih presuhe silaže. Suhi silaže bomo pH imeli pogosto preko 5,5. To je ena nevarnost. In pa seveda premokre silaže pa so tudi ugotovili, da v premokrih silažah je bila prisotnost listerija oziroma v takih silaže, kjer je prisotna tudi maslena kislina. In seveda ta jesenska košnja iz vidika kvalitete seveda zelo problematična. Ne, tudi prehrambeno je slabo, ima nizko vrednost, ampak ima tudi malo sladkorjo. Ne, in ker ima malo sladkorja, se seveda ta silaža slabo skisa in je seveda tu lahko to problem. Včasih vidim silaže tam po zimi, ko gledamo te silaže, da je praktično se ni spremenila. Ne vonja, ne vohaš nič praktično, ko da bi jo pred kratkim v bistvu pospravilo. Tako da so lahko te silaže seveda iz tega vidika problematične. Ne, ampak ugotovili so, da je tudi lahko ta bakterija se razmnožuje pri pH pod 4, če je prisoten zrak. Ne, zato moramo paziti, da je čim več zraka stisnemo ven. Torej, sproti tlačimo plast za plastjo, da ta plast ni več kot 25 cm debela in naredimo 3 do 4 obhode. In pa seveda potem dobro zatesnimo. Damo eno podfolijo, 40 mikrona milimetra, glavno folijo 200 mikrona milimetra in pa pomembno je, da dobro zatesnimo tiste robove, da folijo potegnemo, da ne se folija konča ob sten, ampak jo potegnemo preko. Tudi bale je pomembno, da se dobro uvite, ne, baliramo pri balah, seveda je lahko tudi nevarnost. Ne, zdaj predvsej suhe bale baliramo. Siliramo. In tam, da je saj 6 ovojev, če pa se nekje poškoduje ali bala ali silos, nekaka luknica, čim prej zatesniti, da ne prihaja zraka v silos. Če se kot premo silos, pa seveda to silažo potem, če se ki kvari, če se ki greje, taka krma seveda ni primerna za prehrano, zlasti ne za prehrano kravomoznic. Morda najbolje taka krma sodi kar na gnoj, na gnojišče in tudi taka krma ni primerna za nastiljanje. Zlasti recimo privezanih reja, če mi tako krmo, če je morda okužena z to listerijo, potem se lahko pride kontakt z seski, vimenom in na ta način seveda ta lahko pride nekako v mleko. Če smo mi dobro, recimo to, vse te ukrepe izvedli, potem je zelo mala možnost ali pa koncentracija te bakterije zelo nizka in seveda moramo tudi paziti potem, da krmo ne razvašamo po celem hlevu oziroma da pazimo, zlasti pa pazimo na higieno. Zdaj, če žival se običajno okuži, nekateri preko krme, nekateri živali seveda ne kažejo znako bolezni in to so kliconosti in potem z blatom te bistvu širijo, bistvu bi rekel, in to blato, gnoj, pride na vime gor in na ta način seveda lahko pride tudi v mleko. In zaradi tega treba skrbeti za dobro higieno, tako živali oziroma čistoča živali, da so čiste živali, to so dokazali, predvsem strici so delali neke poskuse, da čiste živali imajo bistveno manjšo možnost, da dobijo, da pride potem ta bakterija v mleko, kot pa manj čiste živali. In seveda to poznamo higieno rok, higieno moznika in pa seveda jaz bi tudi priporočil, da občasno razkožujemo, še zlasti tisti, ki se ukvarjate z prodajo svežih izdelkov, da razkožujete ta ležišča, stojišča z enim takim apnenim pripravkom, ki je v kratkem tudi v Sloveniji na trgu, ki ima pH nekaj 10,5 in to je kot neko žgano apno podobno je in tisto ima tudi dezinfekcijski učinek, tako da ker ta bakterija nekaj ne prenese več pH na 9,5 in na ta način boste seveda tudi lahko to uničili to bakterijo z razkoževanjem. Toliko bi jaz imel na kratko, želim res vsem recem, da bi imeli čim več zdravih živali, da bi imeli čim manj težav z boleznimi in seveda obilno Božjega blagoslova želim vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišča.
Gospod Anton Hohler, hvala lepa za vse te aktualne nasvete. Lep pozdrav na Ptuj.
Ja, hvala vam enako, lep pozdrav.
Tako vas pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabim, da prisluhnete tudi nedeljski kmetijski oddaji.